Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gjenklang.
Hun har jo ingen stilling i gruppa, vet du.
Nei.
Stortingsgruppa blant de som hun sammen med til daglig, men utad står hun jo sterk. Hun gjør seg godt på fjernsyn.
Hun har ikke noen politisk tillit. Hun har ikke noen politisk tillit innad det, jo.
Å nei, overhovedet ikke.
Hvorfor ikke, nei? Sier du det? Du har ikke noe innflytelse helt at din...
Å nei, ikke sånn i sentrum.
Nei?
Nei, overhovedet ikke. Fordi hun er jo ikke politiker. Hun er jo kommet inn som en tilfeldighet, ikke sant? Men hun har personlig, har hun jo kolossale ambisjoner, men det tok inn noe forhold til hennes politiske forutsetning.
Nei, nei.
Hvis du sammenligner hun og Sissel, for eksempel Sissel Rønbæk.
Du, han, du, apropos, han nevnte, han kan ikke snakke så høyt nå, for det så mye folk i butikken her. Du, han, Aspingen nevnte meg at mulighet blir neste formann. Det noe i det, tror du?
Sissel?
Ja.
Ja, det vil jeg ikke se bort fra.
På 70- og 80-tallet så stormet det blant toppene i Arbeiderpartiet. Pressen skrev om alt. De var godt informert og brettet ut om alt fra personkamp til endring i regjeringen. Sommeren 1989 så kom nyheten som slo ned som et jordskjelv i norsk politikk. Tidligere Arbeiderpartileder Reilf Steen hadde jevnlig kontakt med en møbelhandler på Jessheim, som tok opp telefonsamtaler på bånd og delte videre med pressen. Hele Norge ble kjent med Arvid Engen. Den merkeligste politiske figuren i Norges historie. Mediene døpte ham Edderkoppen. Velkommen til historier som endret Norge. I dag så skal vi snakke om Arvid Engen, møbelhandleren fra Jessheim, som plutselig spilte en hovedrolle i landets storpolitiske thriller på 70- og 80-tallet. Hvem var den ukjente mange millionæren med kontakter helt til topps i Arbeiderpartiet og LO? Hva ville han? Og endret Norge? Mannen som skal få hjelp oss å få noen svar på disse spørsmålene er Viggo Johansen. Velkommen til Historier som endret Norge.
Takk for det. Takk for det.
Journalist og mange år i NRK-profil, det må vi jo få lov til å si. Og på slutten av 80-tallet så var du helt nær Arvid Engen. Og du har skrevet bok Edderkoppen sammen med Paul T. Jørgensen etter at denne saken her ble kjent. Og når startet det?
Det hele startet helt i slutten av juni. Det var en nyhetsmelding i Dagsnytt klokka 7.30 om morgenen. Mm. Arne Wam leste meldingen, og den fortalte at det var tett samrøre mellom overvåkingspolitiet og sentrale tillitsmenn i Arbeiderpartiet. Og dette her var jo en øm tå for arbeiderbevegelsen, det at det var kontakt med overvåkingspolitiet. Og Arne Wam, som hadde denne meldingen, var ingen hvem som helst. Han var samboer med Sissel Rønbæk, som hadde vært statsråd i regjeringen til Gro, og som var en av toppen i Arbeiderpartiet. Mm. Og denne meldingen, den slo ned som en bombe i det politiske miljøet i Norge. Og aviser og kastet seg over dette her.
Og, hvor jobbet du da?
Jeg jobbet i Dagsrevyen.
Ja.
Og vi var ikke helt på ballen til å begynne med. Det var avisene som var først på denne saken. Og Arbeiderbladet hadde, jeg tror det var 5. juli, så tror jeg de hadde bildet første gang av Engen, hvor han ble outa som den som var kilden til dette materialet.
Mm.
Og møbelhandler fra Jessheim, litt eksotisk, ikke sant? Og denne koblingen med Arne Wam, og pluss at det viste seg at Dagsnytt da, satt på et brev som Reiulf Steen hadde skrevet til Arvid Engen i langt tidligere, men hvor han hadde fortalt om hvordan han ble skvisa ut av toppen av Arbeiderpartiet, og han var, det var et bittert brev. Og dette ble jo gjenstand for veldig oppmerksomhet, og pressen kom av radio, og så kom TV da. Jeg var reporter, skulle ha kveldsvakt, satt på Nesodden der jeg bodde, og ble ringt opp av vaktsjefen i Dagsrevyen, som var Lars Jakob Krog, som lurte på om jeg kunne komme inn litt tidligere og dra opp på Jessheim, for det var en merkelig møbelhandler der oppe, altså, som kunne være interessant. Ja, jeg kan komme, ikke sant? Og jeg dro opp på Jessheim, kom opp til en flott villa, stor hage med, jeg husker det var mye roser og greier, og ble møtt av 3 hunder som Engen hadde ute i haven her, og ble litt støkk akkurat da. Og så kom denne møbelhandleren da, og jeg skulle få et intervju, for da var det som var fremme da, var at han drev et spill mot Oslo-politiet og mot sjefen for overvåkingstjenesten, og at denne sentrale tillitsvalgte ved ledelsen i Arbeiderpartiet, en som het Per Karlsen, han var faglig politisk sekretær, ansatt av LO og ansatt ved partikontoret, at de drev et spill for å prøve å kaste politimesteren i Oslo, som var Willy Haugli.
Mm.
Så mitt første spørsmål, da jeg med kamera og det hele, ikke sant, og til Arvid Engen var, er det riktig at politimesteren i Oslo overvåker deg? Og da svarte han, det har jeg ikke bedekning for å si. Og den gikk i bedekning, ikke sant? Og det ble mye fleip omkring det senere. Men det viser litt Arvid Engel nå. Altså, det har jeg ikke bedekning for å si. Han hadde trøbbel med trøbbel verbalt.
Ja.
Han hadde dårlig diksjon.
Mm.
Han slura litt av gårde når han snakket, og begynte på setninger og nølte før han fortsatte og så videre, og hadde problemer med å finne de rette ordene, som det her var jo et eksempel på.
Ja, det er jo, mange har jo bilder av Arvid Engen nå gjennom serien Makta, og Trond Espen Seim spiller han jo litt annerledes enn det du beskriver nå.
Ja, fordi jeg tror Engen hadde blitt så stolt hvis han hadde sett at det var Trond Espen Seim som spilte han, fordi han snakker jo klart og tydelig og gir skikkelig beskjed, men det var ikke Engens måte. Altså, han holdt på i litt og manipulerte, og når han snakket med folk på telefonen, så hadde jo en veldig spesiell teknikk. Han antydde ting og stoppet, og så ble det til at liksom den han snakket med
fullførte
det hele.
Ja.
Og dermed så fikk han mye mer. Du kan si om det var en bevisst intervjustrategi, eller om det var, det tror jeg ikke. Det var sånn som han var.
Ja.
Og det ingen visste da, som snakket med han, det var at han tok det opp på lydbånd. Han teipet alt. Teipet alle samtaler.
For det er det som etter hvert blir hele denne saken også da.
Ja, fordi han hadde lydbåndene, og her Engens også inngang til pressen, ikke sant?
Mm.
Han skrøyt jo litt selv av at han hadde skapt Per Vassbotten, som var en framstående journalist I Dagbladet.
Mm.
Og hans kontakt med pressen foregikk på denne måten, at han hadde gjort lydbåndopptak av Reiulf Steen, av Tor Aspengren, av flere andre profiler. Og så ringte han journalistene og spilte av båndene. Og det var jo her for journalisten, ikke sant, som vanligvis var vant til kanskje å få noen vurderinger av en og annen og noen tips om ting. Her fikk de reell vare fra, de fikk høre fra hestens munn, ikke sant? Ja, ja. Reiulf Steen fortalte hvordan regjeringskabalen ble, hvem som kom inn I regjering, hvem som skulle ut. Og den som fikk det, fikk jo toppoppslag.
Ja.
Og det hadde Per Vassbotten I Dagbladet den gangen. Han var først med alt som gjaldt regjeringen, og det var sannsynligvis veldig mye gjennom Arvid Engen, som da drev sin måte å informere på. Og jeg tror at noe av dette her med bakgrunnen I båndet hans var det altså også at han var verbalt svak, ikke sant? Så han ville hatt problemer med å forklare alt dette, men når han kunne ha båndene, så fikk jo journalistene perfekt vare.
Ja. Da, vi skal, for disse båndene fikk jo du også.
Ja. Det var jo en god del samtaler han hadde tatt opp, som han ikke hadde gitt videre til pressen. Og jeg var jo der oppe da denne gangen I begynnelsen av juli. Og etter at jeg hadde gjort intervjuet, så ble jeg invitert på kaffe og vafler og multesyltetøy sammen med samboeren hans, og det viktig, samboeren, Ruth Damgaard. Veldig flott dame. Hun var enke etter en flyver. Ble enke bare 19 år gammel. Og Arvid Engen kom raskt inn I bildet da. Og de var samboere hele livet, ble aldri gift. Og hun diska opp med vafler og greier da. Og jeg satt og pratet med han liksom etter dette opptaket. Og han drev jo litt sånn name-dropping. Han antydde den og den, han kjente og snakket med den og den.
Ja, da at han hadde snakket med de og
referert til samtalen. Ja, ikke sant, han liksom ga litt uttrykk for. Så det var litt fascinerende.
Mm.
Så jeg bestemte meg for, altså, og denne saken fortsatte jo, selv om nå var kruttrøyken, hadde lagt seg litt. Det var veldig trøkt å begynne med, så ble det litt roligere.
Mm.
Og I den perioden så dro jeg opp til han privat om kvelden, oppe på Jessheim, og fikk vafler og multesyltetøy, og hørte på han liksom. Og jeg gjorde det et par ganger. Til slutt så bestemte jeg meg for at dette kan jeg ikke drive med, for det tok jo tross alt liksom tre kvarter, en time å kjøre opp dit.
Ja.
Og det var ikke så. Så jeg ga uttrykk for det, at jeg kunne ikke bare drive sånn. Og han var jo litt fascinert av det. Det var ikke noe med meg, men det var det at jeg jobbet I Dagsrevyen, ikke sant?
Ja.
Og Dagsrevyen på den tida, jeg hadde jo godt og vel en million seere per dag.
Mm.
Det var jo en makt i mediesammenheng. Og da så han for seg litt av hvert, tror jeg. Og så fikk jeg den kvelden da, som jeg hadde bestemt meg for å dra, da fikk jeg 7 lydbånd.
Skjønte du hva det var når han kom med det? Forklarte han det, eller?
Nei. Det sto bare litt sånn, en sånn etikett, Rolf Hansen, Tor Asping,
ja.
Og det var 7 bånd på begge sider,
ja.
Fikk jeg beskjed om. Og satt I bilen nedover da, og jeg hadde sånn, dette her 1989, var en gammel kassettspiller I bilen nå, ikke sant?
Mm.
Og hørte plutselig Rolf Hansen, som var en tidligere statsråd, en mann på nær 70 år på den tida, en bauta I Arbeiderpartiet, solid stø som et tonn sement, ikke sant? Og han satt og la ut om hva som skjedde den natta da han ikke ville bli statsminister og åpna og bana vei for Gro Harlem Brundtland. Og Oddvar Nordli, Reiulf Steen og Trygve Bratteli, alle ble tatt ved nesa hvordan, i det spillet der. Det hadde aldri vært fremme. Jeg husker jeg ble jo så forundret at jeg var på å kjøre av veien, og ble sittende da jeg kom hjem, ble sittende og høre på resten av, eller mye av disse båndene, selv om det var jo i flere timer, men jeg satt en god stund. Thor Aspengren, LO-formann, tidligere LO-formann, sterk, en av de sterkeste i fagbevegelsen noen gang.
Thor med hammeren,
ikke sant? Og la ut for Arvid Engen. Han og Arvid Engen konspirerte og snakket om, var forferdet over fylla til Oddvar Nordli og til Reiulf Steen, og hva skulle de gjøre for å få orden på dette her? Og sånn var det. Altså, og Arvid Engen da foreslo hele tiden, ikke sant? Vi må få til et møte, Thor. Hvis du snakker med den, så skal jeg få statsministeren til å komme, og så videre. Det var jo uvirkelig. Men han fikk satt opp møter. Og han jobba jo veldig for Reiulf Steen. Men han var også veldig, det han mislikte i forhold til, bare for å ta det, som du sikkert vil, hvis dere får hørt på noen, han var jo også skeptisk til Reiulf Steen og det at han drakk en del.
Ja.
Det og at Oddvar Nordli på toppen også gjorde det, ikke sant? Ja. Det var mye surr der. Det likte han dårlig, men han var alltid, han ville Reiulfs beste. Hvis du, han var jo nesten en slags, jeg vil si at han burde stått statuen utenfor hos First House og Gelmeiden Kies. Han var en av de første, han var en tidlig kommunikasjonsrådgiver.
Ja.
Ikke sant? De opererer med at de kan yte strategisk og operativ bistand.
Mm.
Han gjorde jo det.
Ja.
Han var jo en spinndoktor og en lobbyist og en tidlig influencer i et enmannsorkester som drev dette her på vegne av Reiulf Steen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Han er jo veldig kritisk til damer, så å si.
Ja, eller han var veldig skeptisk, og det var jo den tida, ikke sant?
Ja.
Det var, kvinnesynet var vel ikke noe å slå i bord med.
Nei.
Og veldig skeptisk til Gro, fordi hun var akademiker, lege.
Mm.
Og Reiulf Steen karakteriserte henne vel som en robot og så videre, ikke sant?
Mm.
Og fire barn og på vei opp. Dette her skurra litt i ørene her, altså.
Mm.
Og de var jo ikke nådige liksom, i karakteristikker når du hørte disse båndene om hvordan de snakket om dem. Det var
Ble du overrasket?
Ja, jeg ble overrasket noen ganger over hvor røft det var, altså de hadde ikke noe kurs i diplomati. Det var hår av bud. Men det preget dem jo som politikere også.
Ja.
Det var, jeg husker Tore Aspengren, jeg hadde jo sånn bestemt problemer på bordet. Det var han, og det var rake rør, altså.
Mm.
Det var aldri noe sånn forsiktig tale der.
Vi må bli litt kjent med Arvid Engen fra liksom, hvordan... Tor Aspengren setter seg jo ikke ned med hvem som helst.
Nei. Og det er vel noe vi skal komme inn på her, at Aspengren setter seg ikke ned med hvem som helst. Det samme gjør ikke Rolf Hansen.
Nei.
Han får også suge fatt i denne faglig politiske sekretæren ved partikontoret også, og holder i hand. Han får fatt i toppene i overvåkingspolitiet.
Ja.
En som heter Ive Frigård. Han får tak i lederne av Oslo politiforening, Jon T. Kvikne. Og han har Reiulfsten, ikke sant?
Ja.
Noe av det forstår jeg veldig godt. Altså når han henvender seg til disse her i overvåkingspolitiet og i beredskapstroppen, hvor han også var veldig engasjert for å få kaste, og det var bakgrunnen for at han ville kaste Willy Hauglie.
Mm.
Det forstår jeg ved at når han så at det var en viss konflikt, så ringte han til det som han oppfattet som kanskje den svakeste parten, og tilbød dem hjelp, og tilbød at han kunne få pressen til å skrive om det.
Ja.
At han kunne få pressen til å skrive om politimesteren i Oslo, få pressen til å skrive om ditten og datten. Og det samme gjorde han nok litt med sånn som Tor Aspengren og sånn.
Mm.
Men bak der så hadde han noen knapper han kunne trykke på. Og det er jo, hvem var han altså? Hva ville han? Og det er jo det nøkkelspørsmålet rundt han.
Men hvis vi da hopper litt tilbake inn i tid, og for han har bakgrunn i Tysklandsbrigaden, og han jobber på en militærbase på Gardermoen.
Han var i Tysklandsbrigaden under krigen.
Etter krigen.
Mm. Han kom hjem og ble kantinebestyrer på Gardermoen flystasjon, som var noe av det hemmeligste vi hadde i Norge. Det var en jobb hvor han hadde tilgang til sigaretter, til alkohol, til mat, kjøtt og så videre, og det var jo rasjonering på sånne ting i Norge rett etter krigen. Det ga han jo muligheter, ikke sant, til å operere litt grann. Han var en operator, altså. Han så litt senere, så startet han møbelforretning.
Mhm.
Samme Rutt Amgaard.
Ja.
Jeg smie, hvor han har agentur på ungarske stilmøbler. Bygger opp det, parallelt med at han er på Gardermoen flystasjon.
Ja, han gjør det samtidig,
ja.
Ja. Ja.
Og det er litt preger han. Han har forretningsteft.
Ja.
Han utvikler jo dette her. Så da vi sjekket han i 1989, så var han en rik mann.
Ja.
Hadde en formue på over 100 millioner, og han kan tenke seg tilbake i 1989. Og da hadde han gjort investeringer i Askim gummivarefabrikk, i en utstyrskjede og så videre, pluss at han hadde opprettet da bygd møbelhuset, der hvor han hadde møbelforretningen, og ved siden av et forretningsbygg, hvor han leide ut i politiet da, i Ullensaker.
Ja.
Så han bygde seg opp, og var, jeg vet ikke om han drev noe særlig den møbelforretningen, altså han var vel der, men jeg tror han satt stort sett på kontoret og drev med andre ting, og ordnet med politikk og men han hadde fått tak i disse folkene sine, sånn som Reiulf Steen henvendte han seg til første gang i 1964 for å bygge tillatelsen da, til dette her ja. Møbelhuset sitt. Det han ante tidlig var at Reiulf hadde mye problemer, ikke sant? Litt økonomiske problemer, problemer med alkohol.
Mm.
Da var han der.
Mm.
Kjøpte trehjulsykler til sønnen hans.
Ja.
Hjalp familien, tok de med på ferie, Reiulf og kona og de.
Ah, ja, ja.
Og fester et grep, altså.
Mm.
Når det gjelder Thor Aspengren og Rolf Hansen, så tror jeg det der har han gått. Jeg tror at han muligens jobbet i motstandsbevegelsen under krigen, at han kunne ha hatt noe kontakter der. Det kan vi jo snakke mer om.
Ja.
Men han var rik, han hadde god tid. Han som type, så må jeg bare si det at jeg hadde jo disse problemene med språk og snakk og alt det der, men flott bil, flott villa, kom alltid i blå blazer, slips, grå bukser og nypusset sko, altså han var, bildet hans, signalet han sendte var at dette her var en troverdig herre, liksom, og han hadde god tid.
Mm.
Var veldig opptatt av politikk.
Og synes det var gøy?
Må jo ha syntes det var gøy. Da drev jo med dette her, og han hadde jo opptaksutstyr både hjemme og på kontoret.
Ja.
Og etter hvert som han ble jo kilde, han var jo kilde først for Dagbladet. Det begynte med Dagbladet, med Andreas Humpland og Per Vassbotten. Så gikk det over til VG med Per Nordvik og Stein Kåre Kristiansen, det her er sentrale journalister på den tiden. Det gikk så langt at VG, de kjøpte jo en opptaker til han.
Ja.
Sånn at han fikk det for å...
Oi, er det sant?
Ja, for at... Sånn at de har kunnet ha en både her og der. Og så...
For her sitter jo... Her sitter det jo en del journalister da, som er klar over Arvid Enger.
Alle er klar, mange er klar over han.
Ja.
Mange er klar over han. Men de har jo veldig glede av han, ikke ja. Sant? Så at, de vil jo ikke oute han.
Nei.
Det som skjer da, for å liksom spole litt tilbake til, altså juni-juli 1989,
ja.
da det var som heitest rundt han til å begynne med, og jeg hadde fått disse båndene, og hadde det materialet, så blir det inn, og da var det mye styr med Reiulf Steen, og mye styr med Arbeiderpartiet.
Ja.
Da inngår kringkastingssjef Bjartmar Gjerde, og Reiulf Steen.
Tidligere AP-mann, det er jo ikke sant.
Ja, ikke sant? Ja. Statsråd, ja. De var kolleger, statsrådskolleger, disse her.
Mm.
Og Gjerde var jo lenge aktuell også, sånn at bli leder av Arbeiderpartiet.
Mm.
De ble enige om at nå var det slutt. Nå skulle ikke mer om dette her.
Mm.
Dette brevet som Dagsnytt hadde, det skulle brennes, og de skulle ikke snakke mer om denne saken. Og det skjedde. Det ble brent på kringkastingssjefens kontor.
Gjorde det?
Ja, høytidlig med Arne... Arne Vam, eller jeg husker ikke hvem som var til stede, men det ble noe brent der.
Men dette er i den perioden hvor du driver og har kontakt med Arvid Engen?
Ja, jeg har akkurat fått båndene.
Ja.
Vi er i juli 1989. Jeg har akkurat fått de 7 båndene.
Men da...
Og så brenner de det, og så sier jeg til... Og da går jeg med en gang til min sjef i Dagsrevyen, som er Herbjørn Sørbø, politisk kommentator og veldig kjent politisk journalist. Så det går ikke, Herbjørn. Jeg har materiale som jeg tror kan kjøre denne saken videre.
Mm.
Det er mye nyhetsmateriale i det, men jeg er nødt til å bruke tid på det for å finne ut av det. Nei, her er det inngått avtale. Brevet er brent og ferdig med det.
Noen har snakket sammen.
Noen har snakket sammen. Dette var, tror jeg, er ARK på...
Ja.
På noe av det sterkeste, ikke sant, at det hadde vært i dag, så hadde det kunnet skje, men da skjedde det altså, 1989.
Det er jo ikke så lenge siden heller.
Ja, det er 35. Okay, det er 35 år. Så det er, nei da, men mye var annerledes. Mye var annerledes. Ja. Og det som skjer da er at jeg har jo disse båndene.
Ja.
Og jeg snakker litt med Paul T. Jørgensen. Vi var gamle kolleger fra Dagbladet.
Ja, for det må vi si at du har skrevet denne boken.
Sammen med Paul T.
Ja.
Og han hadde litt materiale, og vi snakket sammen, og til slutt så ble vi enige om at i og med at NRK hadde lagt
det bort,
så vi kunne skrive en bok om Arvid Engen og hans metoder. Og særlig også fordi da Reiulf Steen drev og opererte i bakgrunnen her, ikke sant? Og,
hva mener du med det, at han opererte i bakgrunnen?
Ja, for han var da i ferd med å komme med en bok han også.
Ja.
En slags, hva skal jeg kalle det, selvbiografi, som heter Maktkamp.
Ja.
Den kom senere på høsten. Den kom like før vår bok.
Ja.
Og da var jo, det tok jo nesten fyr i det der politiske miljøet med den boka kom, hvor han antydde at det hadde vært et forhold mellom han og Gro. Han antydde, bare sånn... Og så ble det satt ut et rykte da, eller, og det var jo, her var jo Engen inne også, ikke sant? Og alle Reiulfs medspillere, som ikke var få, om at det var en annen bok på gang som hadde lydbånd som kunne vise hva som hadde skjedd mellom... Og dette her ble jo et utover vår, vi satt oss jo da i august, september og skrev denne boka, og Reiulf tror jeg hadde sin pressekonferanse da september, oktober, og vi skrev.
Men når de antyder til den boken, så er det deres bok, og de har en
form... Ja, at det kommer en bok, ble det sagt, som viser dette, som vi viser at det var et forhold mellom Gro og Reiulf.
Ja.
Og at det ville liksom utdype litt omkring denne maktkampen. Og, sånn at Reiulfs bok, som også solgte veldig bra, det ble jo nesten en slags teaser for oss, ikke sant?
Ja.
Pluss at Willy Haugli kom jo også på banen i den sluttfasen der, og Willy Haugli var en meget, hva skal jeg si, karismatisk person, veldig sterk, leder av Oslo politikammer.
Ja.
Jeg ringte han en fredag ettermiddag, og lurte på om det gikk å få et intervju med han. Jeg hadde da kontor oppe i NRK, så jeg satt jo delvis der og skrev litt grann og sånt.
Oh, ja.
Så, og Paul var der også. Og jeg ringte til han og lurte på om vi kunne få et intervju som kunne si noe om liksom det spillet som var, overhovedet ikke var ikke aktuelt.
Mm.
Nei, så sa jeg at men vi trodde kanskje du kunne være interessert i å høre noe lydbånd med lederen av Oslo Politiforening, Jon T. Kvikne, som får samtale med Engen om hvordan de skal liksom gå løs på deg. Når kan jeg komme? Han var fra Tromsø. Når kan jeg komme? Og det var, jeg tror jeg var oppe før det hadde gått en halvtime, med tjenestebil og i fulle pontifikalier. Og så sa vi det at vi kan ikke gi deg mye, men du skal få høre sånn at du skjønner at vi har materiale.
Mm.
Og han ble, det var full tenning, altså.
Ja.
Da hørte Ola dette her forrige. Så han også, i den sammenhengen, like før denne boka skulle komme, så hadde han parole på Oslo Politikammer om morgenen, og så sa det at nå er det en bok rett rundt hjørnet som vil avdekke hva som har skjedd her ved Politikammer. Det ble jo til slutt, så klarte ikke forlaget, så hadde jeg egentlig planlagt å ha en pressekonferanse.
Ja.
Det gikk jo ikke, fordi... Det var et sånt trøkk, altså, så boka kom ut
ja.
I full fart. Og
du trengte ikke pressekonferanse?
Det var overhovedet ikke brukt noen pressekonferanse. Det var i alle sammenhenger, i Dagsnytt, 18 og Dagsnytt, det var overalt. Og det var jo Aspengren Hansen, ikke sant? Så det der politiske spillet som fikk mest oppmerksomhet. Altså.
Ja, og det er jo kanskje det, eller det er jo kanskje det som også er alvorligst.
Det er vel på mange måter det, men han drev jo et veldig spill i forhold til politiet og ja. Sånne ting.
Og på den tiden så var jo det også en ferskere sak da.
Ja, det var jo liksom veldig trøblete det, sånn at i etterspillet her da, så ble det jo sånn at Stortingets kontrollorgan for overvåkings- og sikkerhetstjenesten, som det het, de ble også veldig interessert i dette materialet. Mm. De ville ha båndene, og henvendte seg til Engen for å få båndene, og han hadde jo ikke noen bånd lenger. Det ble jo, og Aspengren og Hansen trua med rettsak
ja.
Mot oss, for å ha liksom brukt stemmen deres og sånne ting.
Ja, for de var jo ikke klare over at de ble tatt opp her.
Nei, det var et vesentlig poeng.
Ja.
Så de ville gå til rettsak mot oss.
Mm.
Men så ble vår advokat, var Jon Lyng, og han sa det at jeg kan spille en del sekvenser av dette materialet for overvåkings- og sikkerhets, eller kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten. Det ble ledet av høyesterettsadvokat Hans Stenberg Nilsen. Og det ble det enighet om. Og i det kontrollutvalget satt flere representanter for Arbeiderpartiet, og Høyre, og, ja, fra alle de politiske partiene.
Mm.
Og de fikk høre da utdrag av dette her. Og de var... Jon Lyng sa at de var helt sjokkert.
Mm.
Og dagen etter så trakk Hansen og Aspengren
ja.
Saken mot oss, eller truslene mot oss, fordi da så de for seg en rettsak hvor dette her ville komme fram.
Liksom,
hvor det hadde blitt, helt gjøkeredde to. Altså. Og så, men det ble etter hvert det å utlevere båndene og spørsmål om det å gjengi fra samtaler hvor den ene parten ikke visste at det ble tatt opp, det ble jo gjenstand for høyesterett.
Ja.
Og vi fikk medhold der
ja.
At det var tillatt når det hadde stor samfunnsmessig betydning.
Mm.
Og det mente høyesterett at det hadde i dette tilfellet. Mm. Men det gikk jo faktisk et par år.
Ja, men husker du ikke etter valget der jeg lå slått ut?
Jo.
Med knekka rygg.
Så, ja, ja.
Da tok jeg jo initiativ til å ta over alle sammen.
Ja, stemmer det, ja. Ja.
Kalte seg for fungerende formann og kalte inn sekretæren og har begynt å gi dem instrukser og greier.
Ja.
Dette var del 1 av min prat med Viggo Johansen. Lydbåndopptagene av Arvid Engen og Reilf Steen er hentet fra lydboken Edderkoppen av Paul T. Jørgensen og Viggo Johansen. Del 2 kommer i morgen. Husk å abonnere og følg denne podcasten, så får du beskjed når det kommer nye episoder. Vi høres!
Gjenklang.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.